Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedavajuća političkog i sigurnosnog odbora Vijeća Evropske unije Sophie Fromm-Emesberger nakon sastanka sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH izjavila u Sarajevu da će naredna godina biti ključna za proces evropskih integracija, dodajući.
Evropska unija sa svoje strane očekuje što hitnije rješavanje pitanja popunjavanja Doma naroda, parlamenta, federacije i još jednom izražavamo poštovanje i uvažavanje prema radu domaćih institucija, uključujući tu i rad Centralne izborne komisije.
Bosna i Hercegovina je suočena sa brojnim izazovima kako u smislu reakcije na migrantsku krizu, tako i činjenice da se brojne strategije o ljudskim pravima donose, a da ne uzimaju u obzir potrebe građana, rečeno na konferenciji u Sarajevu.
Donose se, usvajaju se strategije, usvajaju se politike i zakoni koji nažalost često nisu procijenjeni sa aspekta potreba građanina i zanemaruju se potrebe tih građana, a onda se posljedica toga pojavljuju problemi u implementaciji tih zakona.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažno oslobodilo nekadašnjeg komandanta specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Gorana Sarića krivice za zločine u Srebrenici u julu 95. Angela Merkel izjavila da je Zapad uveo sankcije Rusiji radi zaštite međunarodnog prava i da će razgovarati o incidentu u Azovskom moru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na predstojećem samitu G20, a hiljade ljudi učestvuju danas u protestu Buenos Airesu povodom samita G20. Kreml je danas oštro kritikovao apel ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da NATO rasporedi brodove u Azovsko more zbog spora sa Rusijom. Oko 1000 učenika srednjih škola protestovalo u Solunu protiv napora vlade da okonča 30-godišnji spor sa susjednom Makedonijom. Vrijeme sutra oblačno i hladno sa najvišom dnevnom temperaturom od -2 do 11 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajuća političkog i sigurnosnog odbora Vijeća Evrope Sophie Fromm-Emesberger nakon sastanka sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH izjavila je u Sarajevu da će naredna godina biti ključna za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine i da će u mišljenju Evropske komisije biti date naznake o daljem putu BiH u tom procesu. Ona je poručila da Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuje i da hitno bude riješeno pitanje popunjavanja Doma naroda federalnog parlamenta. Pratio Milad Obradović.
Razgovarano je o važnim temama za Bosnu i Hercegovinu, prije svega o evropskim i NATO integracijama, izjavio predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Ambasadori su upoznati sa ekonomskim trendovima, reformama koje su provedene, a bilo je riječi i o sigurnosnoj situaciji u BiH, borbi protiv terorizma, pitanje migranata, navodi Zvizdić.
Ja sam zaista posebno skrenuo pažnju na jedan naš utisak, na naš osvrt da se zaista često govori o tom segmentu u različitim institucijama Evropske unije, a da takvim sastancima ne prisustvuju predstavnici Bosne i Hercegovine i smatramo relevantni podaci to dokazuju da se tamo vrlo često koriste neargumentirani, netačni podaci o situaciji, posebno kad govorimo o terorizmu, ekstremizmu ili bilo kojoj oblici radikalizacije u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajuća političkog i sigurnosnog odbora Europske unije, Sophie Fromm-Emesberger, potvrđuje da je u razgovorima sa predstavnicima BiH vlasti ukazala na zajedničke sigurnosne izazove.
Što se tiče sigurnosnih izazova, tu su pitanja koje uključuju i terorizam i radikalizaciju, organizirani kriminal, krijumčarenje. Bosna i Hercegovina samim tim jeste i ostaje u budućnosti jedan od važnijih sigurnosnih partnera Evropske unije.
Evropska unija u potpunosti podržava rad domaćih institucija, kazala je Sophie Fromm-Emesberger.
Evropska unija sa svoje strane očekuje što hitnije rješavanje pitanja popunjavanja Doma naroda, parlamenta, federacije i još jednom izražavamo poštovanje i uvažavanje prema radu domaćih institucija, uključujući tu i rad Centralne izborne komisije.
Šef delegacije Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark, ukazuje na velika očekivanja i Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
Some of those expectations may be unrealistic.
Neka od tih očekivanja su nerealna, ali bez obzira na to mislim da je vrlo važno da nastavite raditi na putu evropskih integracija i da je to posebno važno za BiH. U ove protekle 4 godine dosta toga je urađeno. Podnijeli ste sada aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji i iz tog razloga u tom kontekstu je vrlo važno da se što prije formiraju vlasti, odnosno novi sazivi parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina je suočena sa brojnim izazovima, kako u smislu reakcije na migrantsku krizu, tako i činjenice da se brojne strategije o ljudskim pravima donose, a da ne uzimaju u obzir potrebe građana. Ovo je rečeno na regionalnoj konferenciji o ljudskim pravima, čiji je cilj da ukaže na probleme diskriminacije najranjivijih skupina društva, a poseban akcent stavljen je na migrantsku populaciju, informiše Dženana Halimović.
Zagovaranje ljudskih prava i zabrana diskriminacije ključni su problemi s kojima se suočavaju zemlje u regiji. Nacionalne institucije ljudskih prava nalaze se pred velikim izazovom kako da usklade svoj rad sa stvarnim potrebama, kako bi ono što se usvoji moglo biti implementirano, ukazala je ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Taj izazov prije svega je u nacionalnim kontekstima gdje se zanemaruje pristup zasnovan na ljudskim pravima i donose se, usvajaju se strategije, usvajaju se politike i zakoni koji nažalost često nisu procijenjeni sa aspekta potreba građanina i zanemaruju se potrebe tih građana, a onda se posljedica toga pojavljuju problemi u implementaciji tih zakona. Ako istovremeno utvrdimo da slabost, odnosno nedovoljna efikasnost mehanizama nadzora od inspekcijskih organa, sudskih, ne zato što imaju samo vlastite slabosti, nego činjenice i da im društvo ne obezbjeđuje dovoljno kapacitete, onda takav jedan koncept u cjelini urušava principe vladavine prava.
U sve probleme s kojima se, kada je u pitanju diskriminacije, suočava Bosna i Hercegovina, tu je i globalni problem migrantske krize s kojim se opet teško nosi, kaže Džumhur.
Kada se dešava pomjeranje velikog broja ljudi, bez obzira da li je to zemlja porijekla, zemlja destinacije ili zemlja tranzita, vi jednostavno po zahtjevima i potrebama praćenja takvog jednog procesa ne možete odgovoriti u postojećim uslovima.
U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine napominju kako će se uskoro kroz pregled stanja ljudskih prava znati u kakvom je položaju Bosna i Hercegovina, tim prije što se očekuje ukazivanje na veliki broj problema koji su identificirala međunarodna tijela. Ali također bit će zanimljivo, kaže pomoćnica ministra za ljudska prava Saliha Đuderija, čuti i kako će se politički odgovoriti na njih. Fokusirat će se i na promociju poboljšanja ljudskih prava od najvišeg pa do lokalnog nivoa.
Kako i na koji način stvari promotivne aktivnosti provesti da budu pristupačne i razumljive najranjivim skupinama građana koji vrlo često ne mogu sami za sebe u stvari zagovarati i tražiti određene vrste prava koje su u stvari dio priče o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sve izvjesnije je da će u Federaciji BiH, ali i u pojedinim kantonima poput Sarajevskog, primjerice vlast formirana biti bez stranke Demokratske akcije, odnosno HDZ-a, koje su vladale u prošlom sazivu. Nekoliko stranaka ljevice ili centra odbijaju sa njima sarađivati. Na njima je velika odgovornost, jer ako ne budu napravili iskorak, situacija će u cijeloj Bosni i Hercegovini biti slična kao ona u Republici Srpskoj, gdje trenutno ne postoji politička alternativa. Aida Đugum.
Na oktobarskim izborima u BiH građani su birali i izabrali. Apsolutnog pobjednika izbora koji bi imao vlast nema, ali ni onog ko bi ponio teret odgovornosti. Ovako će se nekoliko stranaka udružiti da bi uspostavile vlast. No na federalnom nivou pa i u pojedinim kantonima nekoliko stranaka ljevice i centra sa većinom u parlamentima ne žele sarađivati sa SDA i HDZ-om. Imaju li ove stranke ideje i snage da promijene stanje u zemlji iz koje ljudi masovno odlaze? Građani Sarajeva, Nermina, Darko i Miko imaju podijeljena mišljenja o tome.
Ja ne želim da moja djeca budu migranti. Ja sam glasala za lijevu, znači za građansku opciju. Ne želim ni da se nacionalno opredjeljuju. Za mene su ljudi ljudi.
Ja sam malo pesimista. Znači da se neće ništa desiti značajno novo. Čak i s ovim novim koalicijama, mislim da je to sve u suštini trgovina. Politička trgovina, znači da ljudi pokušaju da dođu na vlast.
Ma SDA treba skloniti, to je definitivno, ali nismo ni ovi mnogo bolji.
Vladavina stranaka etno-nacionalnih principa Bosnu i Hercegovinu nisu povele naprijed, ali sudeći prema onome o čemu pričaju političke partije koje bi sada preuzele vlast, a smatraju se lijevo orijentisanim, ne nude ništa novo, suštinski drugačije, kaže Jasmin Hasić, profesor Internacionalnog Burč univerziteta.
Sad je vrlo oportuno vrijeme gdje su oni sastali, shvatili da mogu brojčano da izguraju SDA, HDZ, koga god sve žele, to je dobro, to je politički korektno, tu morala nema, tu preispitivanja u tom smislu nema, ali sad se sve što se tiče njihovog rada se oslanja na zaštitu sistema od političkog utjecaja.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić pak kaže da ljevica ima istorijsku priliku da pokaže da Bosna i Hercegovina može da nađe sretnu formulu između građanskog i etničkog. Ali ako ne uspije u tome, stanje bi postalo slično kao u Republici Srpskoj, gdje nema alternative.
Mislim da bi još jedna nizdaja lijevo građanskih snaga, kao što se desila za vrijeme onog prethodnog mandata, jel, kada su se ove snage pokazale nimalo drugčijim od ovih drugih, kada su se grabili za fotelji. Ako bi se to sada ponovilo, bojim se da bi za dugoročni period, jel, Bosne i Hercegovine ostala bez ikakve političke alternative.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske, Radovan Višković, obećao je nakon okončanja višednevnih konsultacija sa političkim partijama, sindikatima i drugim organizacijama i udruženjima rad, red i odgovornost među ministrima, kao i posvećenost najranjivijim kategorijama. No pred Viškovićem kao budućim entitetskim predsjednikom vlade stoje ozbiljni problemi, upozoravaju ekonomisti, a upitno je koliko će uspjeti odmaći od politike prethodne vlade na čelu sa Željkom Cvijanović. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Mandatar, a ako je suditi po izjavama vladajućih partija u Republici Srpskoj i budući entitetski premijer Radovan Višković, razgovarao je u nekoliko dana i sa penzionerima, predstavnicima izbjeglica, raseljenih lica, poslodavcima, sindikatima te udruženjima boračkih kategorija. Razgovarao je sa predstavnicima političkih partija, a zanimljivo je da su na konsultacijama bili i iz opozicionih SDS-a i PDP-a, kojih godinama nije bilo na sličnim sastancima. Višković je nakon konsultacija rekao da neće biti nesmjenjivi.
Rezultati će biti mjerljivi za sve i na tome ću zaista u svojstvu predsjednika vlade insistirati.
No jedna od ključnih poruka koju je Višković dobio prvenstveno od poslodavaca i sindikata jeste da se mora zaustaviti odliv radne snage. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da je još rano definisati koliko će nova vlada odmaći od rada dosadašnjih ministara.
Iz tih razgovora još uvijek nismo mogli zaključiti da li će biti nekih promjena, osim jedne koja je izrečena, a to je da će biti drugačiji pogled prema i drugačiji odnos prema ministrima u vladi. I mislim da bi to bilo sjajno kada bi se to konačno i desilo i da to nije nikakav smrtni grijeh, onaj ko ne postigne rezultat ili ne provodi politiku na način na koji je predviđeno da dođe do rezultata, zaista bi ga trebalo smijeniti.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da će mnogo toga zavisiti od toga hoće li ministri biti birani po podobnosti ili po stručnosti.
Imamo zamrlu privredu, vapaj poslovne zajednice i privredne komore da se smanje opterećenja kako bi se plate mogle povećati, jer odliv i egzodus radno sposobnog stanovništva i zaposlenog i nezaposlenog je dostigao neverovatan nivo.
Kolumnista Dragan Bursać pak mišljenja je da se u političkom smislu Radovan Višković neće moći otrgnuti od politike prethodnice Željke Cvijanović.
Ono što je najbitnije je to da će i dalje naravno Milorad Dodik povlačiti za konce i mislim da je sad čak to povlačenje konaca i prohodnije, brže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. I dok se čeka nova vlast, građani Bosne i Hercegovine sve siromašniji.
Nas više ništa ne more iznenaditi.
Doživljavamo, eto, onako kako se moremo, za lijekove najviše odnosimo.
Blenta vinaro što šuti, pogledajte Evropu, malo svijeti, malo pametnije ljude, odmah se bune, traže nešto kod nas, svako šuti, isto kod da po 2000 eura imamo platu.
Koliko potrošači znaju svoja prava?
Kad
dođete na fakultet, kad dođete u bolnicu, kad dođete u trgovinu. Dakle, onaj koji pruža uslugu, on je dužan vas informirati o vašim pravima.
Prije najavljenih sadržaja priča iz svijeta. Senat SAD-a je izglasao mjere za povlačenje američke podrške saudijskoj koaliciji koja već 3 godine bombarduje Jemen, čime su nanijeli udarac težnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da po svaku cijenu zadrži bliske odnose sa Saudijskom Arabijom. Pripremila Biljana Jovićević.
Mirovni pregovori u Jemenu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija treba da počnu sljedeće sedmice u Švedskoj, saopštio je britanski izaslanik za Jemen Michael Aaron. Ujedinjene nacije, koje neprekidno upozoravaju da je situacija u Jemenu među najgorim humanitarnim krizama, ako ne i najgora, uporno pokušavaju da obnove razgovore između međunarodno priznate vlade Abdullah Raba Mensura, koji ima vojnu podršku Saudijaca i pobunjeničkih Huta, koji kontrolišu prijestolnicu Jemena Sanu, a koje podržava Iran. Novi termin za pregovore je 4. decembar, ali kako je naveo britanski izaslanik, taj datum može se promijeniti u zavisnosti od logistike. Ujedinjene nacije kao i brojne humanitarne organizacije neprekidno upozoravaju na urgentnost, budući je posljedica sukoba u ovoj zemlji koja broji 27 miliona stanovnika, 14 miliona ljudi na ivici gladi, od toga skoro polovina djeca. Američki senat je na prijedlog obje strane i republikanaca i demokrata glasao za prijedlog mjera koje će obustaviti američku podršku saudijskoj koaliciji u Jemenu. Većina od 63 prema 37 senatora ogušila se na apele američkog državnog sekretara Mikea Pompea i ministra odbrane Jamesa Mattisa, koji su pokušali da nagovore američke zakonodavce da prijedlog mjera ne prođe dalje. Posljedica glasanja u Senatu znači da će se sljedeće sedmice nastaviti debata o američkoj podršci Saudijskoj Arabiji. Slična rezolucija ranije ove godine o Jemenu nije prošla u Senatu, no situacija je sada drugačija. Rat u Jemenu je ponovo došao u fokus Kongresa, jer su naime mnogi senatori ljuti na američkog predsjednika zbog nastavka pružanja bezuslovne podrške Saudijskoj Arabiji, a sve je kulminiralo ubistvom saudijskog novinara, kolumniste The Washington Posta, Džemala Kašogija 2. oktobra u saudijskom konzulatu Istanbulu.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nastavljaju se politički sukobi u Tesliću, dok se istovremeno još uvijek ne zna ko je odgovoran za napade na imovinu odbornika u toj opštini. Na posljednjem zasjedanju skupštinska većina predvođena SNSD-om smijenila je zamjenika načelnika Milovana Stankovića iz SDS-a. Ovo je tek jedna u nizu odluka o smjenama na lokalnom nivou. Prethodne odluke poništio je Okružni sud u Doboju, informiše Anis Grbešić.
Odluku o smjeni zamjenik načelnika opštine Teslić Milovan Stanković opisuje kao još jedno pravno nasilje nove većine koju u lokalnom parlamentu predvodi SNSD. Stanković napominje da je Okružni sud u Doboju poništio ranije odluke o smjenama u Tesliću.
Te odluke koje su donesene su suprotno važećim zakonskim propisima i poništena je odluka o razrješenju i imenovanju direktora u Domu zdravlja, razrješenju direktora u dječjem vrtiću i u članova upravnih odbora. Poništena je odluka o razrješenju direktora turističke organizacije. Praktično sve odluke koje su donesene na takav način poništene.
Na sjednici na kojoj je smijenjen zamjenik opštinskog načelnika, potpredsjednik skupštine Mehmed Dubravac je vraćen u fotelju prema odluci Okružnog suda u Doboju.
Ja sam jučer vraćen na poziciju potpredsjednika. Nema tu nove većine, to se glasa kako ko stigne.
Uprkos spomenuto i drugim sudskim presudama, šef kluba odbornika SNSD-a Mišo Stojanović tvrdi da su sve odluke o smjenama donesene u skladu sa zakonom, te dodaje.
Rad zamjenika načelnika mi vežemo, što je logično, za rad načelnika opštine. Nije isključeno da ćemo u nekom narednom periodu ući u proceduru opoziva načelnika.
Da su odluke o smjenama nezakonite, te da najveću cijenu zbog toga plaćaju građani, smatraju u Socijalističkoj partiji, koja je nakon političkog savezništva u Tesliću okrenula leđa SNSD-u. Šef odborničkog kluba socijalista Dragutin Škrebić.
Donose se nezakonite odluke. Mi smo u rebalansu budžeta za 9 mjeseci predvidjeli skoro pa 1 000 000 maraka za sudske presude. Ljudi moji, 1 000 000 maraka je 10 km dobrog asfaltnog puta za seoska područja. Zato niko ne odgovara.
Pored političkih sukoba, u posljednje 2 godine u Tesliću je zapaljen automobil člana SDS-a Nevena Majstorovića. U podmetnutom požaru je uništeno i vozilo prvog čovjeka u međuvremenu raspuštenog opštinskog odbora PDP-a Radojice Todića, dok su na vozilu u vlasništvu bivše odbornice SNSD-a Dijane Đekanović izbušene gume i zabijen nož u krov automobila. Nijedan slučaj do danas nije rasvijetljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
I dok se čeka nova vlast, građani Bosne i Hercegovine sve su siromašni. Procjene UN-a su da u ovoj zemlji skoro 18% stanovništva živi s primanjima nižim od 117 eura mjesečno, što znači da je svako šesto domaćinstvo siromašno. Oni koji više ne mogu čekati bolje sutra odlučuju se na odlazak. Tema Dragane Erjevec.
Milan iz Doboja je nezaposlen. Do prije nekoliko mjeseci radio je u jednoj građevinskoj firmi, ali je bez posla ostao nakon nesreće na radu. Kaže kako novi posao ne može dobiti jer se treba liječiti, a ni za to nema novca.
Radio sam u firmi, dobio otkaz usred liječenja, a u kreditu sam 30.000.
Milan je jedan od nekoliko stotina hiljada građana koji u Bosni i Hercegovini nemaju posao, ne uplaćuje im se zdravstveno i penziono osiguranje i žive u siromaštvu. Jedini obrok koji dobiju je onaj u narodnoj kuhinji. Rado je po svojoj dolazi svaki dan pune 4 godine.
Dobro, znači, nemam penzije, trebam 4 godine.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, skoro 18% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi s primanjima nižim od 117 eura mjesečno. To znači da je svako šesto domaćinstvo siromašno. Uprkos svim pokazateljima, niti jedna vlast u Bosni i Hercegovini se nije pozabavila ovim problemom, jer da jeste, primjerice, ne bi se bavili, kao što je to slučaj ovih dana, da li zastava Republike Srpske može biti postavljena u bosansko-hercegovačkom predsjedništvu ili zbog čega je počasni vod oruženih snaga Bosne i Hercegovine bio postrojen za dan državnosti. Sve to govori, kako ističe ekonomistica Svetlana Cenić, da se ovakve stvari događaju kada vlasti nemaju odgovor na teška pitanja poput tog kako povećati plate i penzije i životni standard građana.
Nego pribegavaju jeftinim polovima da se ljudi bave zastavom, kabinetom, a ne ekonomijom. Te zaborave kako žive, ali za Boga treba da budu zadovoljni što su siromašni, bitno je da je zastava ispred kabineta.
Oni koji se ne mire sa ovakvim stanjem trajno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine, zemlju je napustilo oko 170.000 osoba, a samo u ovoj godini njih 18.000. Da rješenja nema i da je tome kriva vlast, svjedoči Tuzlaci, Anto, Fadila i Mustafa, koji zaključuju.
Nas više ništa ne more iznenaditi.
Živjavamo, eto, onako kako se moremo, za lijekove najviše odnosimo.
Blenta vi narošte šuti, pogledajte Evropu, malo svijeti, malo pametnije ljude, od vas se bune, traže nešto, kod nas svako šuti, isto ko da po 2000 eura imamo plat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako edukovati, informisati potrošače i trgovce o pravima potrošača, kako unaprijediti saradnju svih učesnika na tržištu, te šta pokazuju rezultati ispitivanja stanja na jedinstvenom ekonomskom tržištu Bosne i Hercegovine, samo su neke od tema o kojima se raspravljalo na današnjoj konferenciji u Mostaru. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Potrošači u BiH su u odnosima sa trgovcima nedovoljno zaštićeni i cijenjeni, rečeno je uz ostalo na današnjoj konferenciji u Mostaru, na kojoj su preneseni takvi rezultati provedenog projekta pod nazivom Tajni kupac. Jedan od organizatora konferencije, federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović, objašnjava kako se zapravo radi o tehnici takozvanog tajnog kupca, koju je provela agencija Global Market Solutions, ispitujući stanje na tržištu i u BiH.
Rezultati nisu bili najafirmativniji, mi smo akceptirali, konzumirali, vrlo ozbiljno shvatili tu informaciju koja plasira javni prostor Bosne i Hercegovine, kao rezultat toga je današnja konferencija.
Predsjednik Udruženja građana za zaštitu potrošača Futura iz Mostara, Marin Bago, također jedan od organizatora konferencije, podsjeća na činjenicu da je usluga u trgovini u BiH među najlošijim u regionu, te ukazuje na rašireno nepoznavanje zakona o zaštiti potrošača. Bago ističe da je nemoguće da svaki građanin potrošač poznaje sva prava.
Kad dođete na fakultet, kad dođete u bolnicu, kad dođete u trgovinu, dakle onaj koji pruža uslugu, on je dužan vas informirati o vašim pravima.
Murisa Marić iz Udruženja potrošača Don iz Prijedora dodaje.
Mi smo ipak mišljenja da trgovci nisu edukovani, ne žele biti edukovani još uvijek. Puno je razloga, puno je nameta, puno je svega nečeg i okolnosti koje utiču i na taj segment, ali u svakom slučaju mislim da to ne ide u korist nijednog trgovačkog lanca, nijedne trgovine.
Ministar trgovine BH entiteta Republika Srpska, Predrag Uhaković, rekao je kako što prije treba donijeti krovni zakon o zaštiti potrošača u BiH, te podsjeća da su u tom dijelu BiH 2016. godine radili na izmjenama zakona o zaštiti potrošača, uvažavajući stavove sa terena.
Sad smatramo da je zakon, ne možemo da kažemo vrhunski, ali je zakon vrlo dobar i zakon je primjenjiv i sve manje i manje imamo pritužbi potrošača na ponašanje trgovaca.
Federalni tržišni inspektor Zlatko Glavinić je istakao kako je problem i neupućenost kupaca, te je objasnio da se građani kada kupe proizvod koji ne zadovoljava standarde, trebaju obratiti trgovcu i to pismeno.
Ukoliko trgovac neće da prihvati taj papir, onda poslat putem pošte, preporučen. Nakon 8 dana, ukoliko se trgovac oglušio o tome, onda se obraća tržnoj inspekciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Cijene goriva u Bosni i Hercegovini variraju od pumpe do pumpe i od grada do grada. Uz to su previsoke za standard građana, upozoravaju analitičari. Prema njihovoj ocjeni, cijene goriva se formiraju dogovorom prometnika naftnih derivata koji djeluju u okviru kartelskog načina poslovanja. Gojko Veselinović.
Na pumpama u Banja Luci za litru benzina u prosjeku treba izdvojiti 2 marke i 20 feninga, dok za istu litru benzina, recimo u Bijeljini, treba izdvojiti tek 1 marku i 94 feninga. Slična situacija je u cijeloj BiH, gdje razlike u cijenama goriva mogu varirati između 30 pa do 50 feninga po litri. Uz to, cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini uglavnom rastu, a rijetko idu nadole, pa čak i sada kada cijena barela nafte na svjetskim tržištima pada. Da tu nešto nije kako treba, smatra i Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske, koji kaže da BiH ima i onako previsoku cijenu goriva u odnosu na standard građana.
Naveći samo činjenicu da je barel nafte trenutno na svjetskom tržištu negdje oko 68 dolara. Cijena goriva 2.45, 2.39, 2.29, a u Brčkom i Bijeljini je sadašnja, današnja cijena marka 95 ili 6 ili 7 u nekom procesu. Ako uzmemo ovdje za 2016. godine, cijena barela nafte je bila negdje oko 90 dolara, a cijena goriva marka 60, marka 70, sad nam nije jasno zašto je tada takva cijena kakva jeste. Zašto su nam uvedene dodatne akcize na gorivo? Zašto država uzima marku i 20 od jedne litre goriva?
Ekonomista Slaviša Raković pojašnjava da cijene goriva na BiH tržištu diktiraju Nestor grupacija i INA, koji imaju svojevrsni monopol na tržištu i tu ima malo prostora za male igrače da reaguju. On ističe da sadašnje razlike u cijenama dolaze kao posljedica havarije u rafineriji Brod, gdje su se mali distributeri okrenuli drugim izvorima.
Tako imamo situaciju da su ovi sad manji snabdjevači počeli samostalno da nabavljaju gorivo mimo ovog lanca Nestro INA i da praktično promptno reaguju na uslove tržišta i to dovodi do tih znatno nižih cijena nažalost jednoj regiji.
Prometnici naftnih derivata u BiH uvijek su tvrdili da je gorivo u ovoj zemlji najjeftinije u odnosu na region, iako su cijene približno iste, a mnogo puta su podsjećali da se cijene goriva formiraju slobodno na tržištu bez miješanja države, ali za naš radio nisu željeli davati izjave otkud ovolike razlike u maloprodajnim cijenama i zašto cijene ne idu nadole u skladu sa cijenama nafte na svjetskim tržištima. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas je održana komemorativna sjednica povodom smrti profesora emeritusa Hidajeta Repovca, koji je preminuo prije 2 dana. Dekan Fakulteta političkih nauka Šađir Filandra istakao je da je smrt profesora Repovca nenadoknadiv gubitak za akademsku zajednicu. Edi Bajrović.
Hidajet Repovac rođen je 1945. godine u Sarajevu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na odsjeku sociologija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Od 1992. do 1995. godine obavljao je dužnost dekana Fakulteta političkih nauka, dajući poseban doprinos u njegovom očuvanju i djelovanju tokom rata. Perioda zajedničkog rada i djelovanja, ali i prijateljstva na početku komemoracije, prisjetio se njegov kolega profesora emeritus Ismet Grbo.
Profesor Repovac je bio angažiran intelektualac. Poklonio je sebe studentima i zajednici.
Učestvovao je u osnivanju Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, kojoj je dao ogroman doprinos, a kolegama ostavio veliku odgovornost i obavezu, kaže predsjednik asocijacije Adel Kulenović.
Profesor Repovac je uporno nastojao da traži od drugih ono što jeste i moralna i politička, i rekao metafizička odgovornost za sve ovo što se zbiva oko nas.
Profesor Repovac u subotu je doživio moždani udar i smješten je u klinički centar na Košavu. Pozvalo mu je u subotu u toku sesije asocijacije Krug 99. Nakon intenzivnog liječničkog tretmana preminuo je u 73. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hričić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadović.